Діалоги про культуру.
З Новим годом, шановні слухачі! Вас вітають гукорежисер Тетяна Василькова і творча бригада «Радіо Культура» у складі Ксенії Сітнік, Тетяни і Олексія Гулєвич і Наталі Сіротки. На год для зустрічі у нас шмат. Новий год, по-перше. По-друге, початок нового вещального сезону. І третє – день народження каналу «Культура». Вещання його почалося 1 студеня 2002 года. І зараз і сярод слухачоў і сярод супрацоўнікаў ёсць людзі, якія маюць меншы ўзрост. Гэта значыць, для іх культура была заўсёды. З разнастайнай музыкай, сучаснай класічнай літаратурай, з гасцямі ў прамым эфіры і рэпартажамі з конкурсаў і фестываляў. Канал «Культура» – гэта каманда, не аднадумцаў, якраз вельмі розных людзей, якія дапаўняюць адно аднаго. І мне самой цікава, што мае калегі раскажуць аб новых праектах, якія выйшаў новыя слухачы, пачуеце ў бліжэйшыя дні. Першае пытанне, якое, магчыма, цікавіць нашых слухачоў, асабліва тых, хто не так даўно нас слухае, можа раскрыеце таямніцу, чаму ў вас аднолькавыя прозвішчы?
Ну, варыянтаў можа быць толькі два. Ці брат і сястра, ці муж і жонка. Дык вось правільны варыянт другі – муж і жонка.
Пазнаёміліся на культуры і ранішнія эфіры «Мелодыя абуджэння». Тады яшчэ быў Алексей Гулевіч, а я была Татьяна Михнович.
Ксения, целый год вы створали программу «Музычная радио Палитра». Ці не шкада вам развитываться с этой программой?
Крыху шкада, не глядячи на то, что с первых выпусков мне было вельми тяжко працаваць с гэтым проектом, покольки я ўвогуле до того, як пачала працаваць на радио, была зусім нерадыным чалавекам. У мяне няма вось такога бэкграунду, як у многіх моих калег, што вось з дзяцінства ведаюць славутыя галасы, славутыя калектывы, асацыюць пэўныя калектывы з пэўнымі дырыжорамі, кіраўнікамі мастацкімі. І таму мне з аднаго боку быццам бы было проста, таму што я вось адкрываю як для сябе нанова, і у мяне няма некага такога пачуцця, што я ўжо гэта ведаю, і напэўна гэта ўсе ведаюць, дык навошта пра гэта казаць яшчэ раз. А з іншага, з таго, што гэта тэра інкогніта, было вельмі цяжка, і я пачувала сябе вельмі непрафесійна ў гэтай сферы, ў гэтай тэме. Да таго ж, спецыфіка перадачы подразумляла тое, што гэта будзе пастаянна анонс нейкіх творчых падзей у межах нашых творчых калектываў Белтэлерадыёкампаніі, і аркестр, і хор, і беседа, і радыёбраз рэгулярна выступаюць на разнастайных пляцоўках нашай краіны, не толькі ў Мінску, але спецыфіка творчага жыцця падразумляе апрыёры нейкую нестабільнасць, і часам ты не ведаеш, ці можна табе казаць пра нейкі канцэрт, калі ён гіпатэтычна з большай верагоднасцю, з меншай верагоднасцю можа адмяніцца. Гэта таксама накладала некі адбітак. Я сама да пятніцы, пятніца быў традыцыйны дзень, калі ты ўжо зводзіш перадачу, рыхтуеш яе да эфіру, і ты літаральна да пятніцы сама ў інтрызе наконт таго, а што ў цябе будзе ў перадачы. Ты дасі то, што ў цябе ўжо ёсць, тое, што ўжо запісана, альбо гэта ўсё адменіцца і давядзецца знаходзіць нейкі матэрыял у архівах. Вось яшчэ я б сказала, што перавага асабіста для мяне была гэтага праекта, гэтай перадачы ў тым, што я пасябравала з нашай фанатэкай, з фондамі, я дагэтуль не працавала з імі, і да свайго сораму дадам, што ў мяне на камп'ютары няма неяк, не прыжываецца гэтая праграма, якая дазваляе глядзець, што ў нас ёсць у фондах, але вось гэтая пастаянная камунікацыя з фанатэкай, яна паспрыяла, я б сказала, такой самаадукацыі, таму што фонды гэта ж не толькі запісы музычных нейкіх праграм. Гэта і цікавае інтэрв'ю з людзьмі, якіх ужо, на вялікі жаль, з намі даўно няма, і таксама было вельмі цікава чуць пра іх шлях, пра іх нейкі перажыванні, чуць пра калектывы, якія ты добра ведаеш, і вось цікава параўноўваць, што было цяпер, што было зараз. І гэта былі параўнанні ў розныя бакі, шчыра кажучы, і часам ты слухаеш, і табе шкада, што вось тады нешта было, а цяпер гэтага менш, а з іншага, вось тады гэтага было менш, а цяпер усё добра распрацавана. Таму я б сказала, што калектывы сталі ў нейкім плане мне, не скажу, што агульнай сям'ёй, але пачуццё роднасці дакладна было.
А што вам увогуле больш падабаецца на радыё? Нешта шукаць у архівах, рабіць свежыя запісы, рабіць кароткія рэпартажы, быць мадэратарам вялікай праграмы, як дасціпныя, нястомныя, кемлівыя?
Ну, я б сказала, што чалавек фондаў, гэта ў нас наш дырэктар, Светлана Мікалаўна Колмак, вось яна вельмі любіць працаваць з нашымі архівамі, яе гэта добра атрымліваецца, а мне вельмі цяжка заўсёды працаваць з чужым матэрыялам, я маю на ўвазе чужым, калі ён запісаны кімсьці іншым. Я не адчуваю неяк і ўлады над ім з аднаго боку, і нейкага права асаблівага карэктаваць. З гэтай прычыны мне вельмі цяжка, дапусцім, калі ты робіш рэпартаж па прэс-канферэнцыі, якая прайшла ў запісе, і ты не была ў жывым эфіры, і ты проста слухаеш тое, што ёсць, і ведаеш, што вось у цябе і было б жаданне задаць пытанне, але вось эфір прайшоў, і нават калі гэта трансляцыя, і ты ўжо не можаш нейкае цікавае пытанне спікеру задаць. Таму я ўсё ж аддаю перавагу запісанаму мной матэрыялу, таму што, ну, я натуральна пачуваю сябе ўладаркай над ім, і мне проста разумець, у які бок тэматычна павернуць.
Калі гаварыць пра жанры, абажаю рэпартаж. Прычым такі класічны рэпартаж, калі ты літаральна перадаеш атмасферу мерапрыемства ці той імпрэзы, дзе знаходзішся. Люблю будаваць рэпартажы незвычайна. Можа таму, што шмат гадоў працавала на дзіцячым праекце. Я памятаю адзін свой рэпартаж пра дзіцячую цыркавую студыю, які пачынаўся з сабачага лаю. Проста. І толькі пасля пачынала гаварыць я. Ну, вось люблю такія фішкі. І, безумоўна, калі гаварыць ўжо не пра жанры, а пра форму, люблю жывы прамы эфір.
Я б так адназначна не казаў, таму што калі я пачынаў працаваць на беларускім радыё, усё ж такі трэба прызнаць, што я не так ставіўся да рэпартажу. Усё ж такі гэта больш быў прамы эфір. Гэта была служба навін, і гэта былі навіны. Нават у той час быў крыху маладзейшы, таму мне гэта вельмі спадабалася, гэта сапраўды. Зараз многі кажуць, стрэс ці там хваляванні, гэтак далей, але гэта мне, як маладому чалавеку, гэта падабалася. Гэта быў кайф. Праз гады, і я магу ўжо праз 10 годзі нават казаць, што я не так уважліва ставіўся да рэпартажу, на мой погляд, зараз, як трэба да яго ставіцца. І сапраўды зараз мне падабаецца рабіць рэпартажы, мне падабаецца быць на мерапрыемстве. Я з большым імпэтам да гэтага адношуся, слухаць хваляванні, эмоцыі, думкі тых же самых мастакоў, архітэктараў, увогуле людзей мастацтва, іх слухаць і больш разумець пра іх творчасць, пра іх вытокі.
Што тычыцца ДНК, то гэты год стаў цікавым у плане перадачы. У нас не ўсё атрымалася, таму што першапачаткова было жаданне, каб у нас было больш прамых эфіраў, у ідэале, каб гэта былі кожны аўторак, серада, чацвер, не толькі серада, як раней, але з розных прычын гэта не заўсёды атрымлівалася. Па-першае, таму што ўсё ж нестабільнасць, у дзяцей нешта адмяняецца, у некага конкурс, нехта захварэў, і гэта стабільная нестабільнасць, якая ўплывала пэўным чынам на выхады праектаў. Разам з тым мы вярнулі да жыцця некалькі праектаў, якія існавалі раней, такі як геаграфічнае лато. Плюс у нас завязаўся добры кантакт з нацыянальным мастацкім музеем, і яны рэгулярна расказвалі нам пра сваю пастаянную экспазіцыю ў рубрыцы «Востраў скарбаў». У восень у нас з'явіліся новыя галасы. Гэта такая міні-школа пад патранажам Алексея Гулевіча, нашага журналіста, які працуе з юнымі карэспандэнтамі з розных школ, з розных класаў, розных узростаў адпаведна. Яны спрабуюць нешта пісаць, Алексей Ніколаевіч ім увесь час дапамагае, і іх матэрыялы таксама можна было чуць у межах ДНК. Але з таго, што не змянілася, мне падаецца, гэта водгукі, якія мы атрымліваем, а дакладней, ад каго мы атрымліваем, таму што на дзіва дзіцячая падлеткавая перадача выклікае большую цікавасць у бацькоў і бацькоў-бацькоў.
А ці падабаецца вам быць настаўнікам у юных журналістаў?
Гурток журналісткі, гэта не першы год, знаёмства з дзіцячай творчасцю і развіццём, светапоглядам дзяцей. Калісьці, калі я пачынаў працаваць на беларускім радыё у 2000 годзе, нават раней, я пра гэта, канешне ж, не меркаваў і так не ставіўся, але потым раз 10 годзе мне цікава назіраць, сачыць, бачыць, адчуваць, як змяняюцца думкі, увогуле бачыць іх развіццё, і сам я разумею, што вось, нават параўноўваць з сабой, як я развіваўся калісьці, як ішоў мой шлях, творчы шлях у журналістыцы. І зараз я гэта бачу па дзецях, і гэта сапраўды вельмі цікава, нават просто так, без асаблівых пачуццяў і нават без душы, на мой погляд, гэта рабіць немагчыма. І гэта цяжка.
Дарэчы, Ксенія, ці адчуваеце вы зараз у сябе маральнае права ўжо чамусьці вучыць юных карэспандэнтаў?
Напэўна, толькі нейкім вузкім пытанням, таму што я не хачу асацыіраваць ліміт вопыту з пэўным узростам, але я магу сказаць, што магу даць рады ў пытаннях монтажу, дапустім, як манціраваць хутчэй, як манціраваць дакладней, таму што ўсё ж, ну вось, гэты вопыт з маладымі талентамі Беларусі, калі ты пішаш многа, пішаш часта і табе даводзіцца гэта ўсё зводзіць у вельмі кароткія тэрміны, яно вымагае з цябе умення рабіць монтаж вельмі хутка, і ты ўжо прывыкаеш вокам бачыць, вось які кавалачак ты дакладна будзеш выразаць, просто па тым, што бачыш на маніторы, і нават яшчэ не дойдзе вось час да таго, як ты пачуеш менавіта гэты кавалак, а ты дакладна ведаеш, што выразаць. Такім навыкам магчыма так, а ў плане нейкіх прафесійных, не мантажных парад, не паўтаруся, напэўна, у вельмі такіх вузкіх пытаннях.
Ну, а зараз давайте пяройдзем да новага сезону. Чым вы будзеце займацца ў новым сезоне?
Пра гэта, шчыра кажучы, я не ведала ажно да студзеня, хоць пэўныя ідэі віравалі яшчэ з вясны. Справа ў тым, што я паўнавартасна пачала працаваць на поўную стаўку на нашым радыё толькі з верасня мінулага года, дакладней са жніўня, таму што да гэтага ў мяне было размеркаванне. І вось гэтая змена з чвэрць стаўкі на поўную стаўку, яна істотна на мяне паўплывала, таму што натуральна, чым больш ты аддаеш увагі нейкай справе, чым больш часу ты ўкладваеш, ну, натуральна, чым больш мы паліваем нешта увагай, тым яно буйней, буяе, так. З таго, што вось з'явілася стаўка, у мяне было і больш магчымасці хадзіць на нейкія матэрыялы, маю на ўвазе, больш хадзіць на нейкія запісы, на нейкія мерапрыемствы. І калі спачатку я думала, што я, як гэта па-руску кажучы, неразборчывая ў плане таго, што мне няма нейкіх спецыфічных густаў, то недзе летам я зразумела, што ўсё ж такі густы сфарміраваліся, з'явіліся, і гэта цікавасць да народнай культуры, да народных майстроў, і мне вельмі хацелася з імі бачыцца не толькі на рэпартажах, таму што у любым мерапрыемстве, калі яно табе падабаецца, калі ты неяк душой пранікаешся да таго, што кажуць, табе будзе падавацца, што 3 хвіліны гэта недазваляльна мала. Ды калі ведзеш дыялогі, то таксама 30 хвілін падаецца, што гэта занадта мала для патэнцыялу герояў, якія да цябе прыходзяць. Але вяртаючыся да тэмы народных майстроў культуры, хачу сказаць, што вось я не памятаю, ад каго дакладна паступіла гэта прапанова, ад нашага дырэктара Святланы Мікалаўны, ці гэта была мая ініцыятыва, але можна сказаць дакладна, што мы супалі ў тым, што такая перадача мусіць быць у нашай сетцы, таму што пакуль вось гэтая тэма рамёства ў народных майстроў недастаткова альбо ўвогуле не распрацавана, і з гэтым трэба нешта рабіць, і калі ёсць да гэтага натуральная цікавасць, калі гэта не, зноў жа па-руску кажучы, дабравольна прынудзіцельным парадку, то чаму б і не з'явіцца такому праекту. Таму вось летам, калі было вельмі шмат мерапрыемстваў, якія тычыліся нейкіх лакальных фестываляў, дзе заўсёды ёсць кірмаш, дзе заўсёды можна знайсці вырабы рамеснікаў. Я паціху запісвала кантакты людзей, асабліва цікавых. Калі былі нейкія мерапрыемствы, і ўсе маю на ўвазе не лакальныя, а больш буйныя, то таксама там імкнулася з кімсьці завязаць кантакт, у прыватнасці з акадэміяй навук. І спачатку, калі я пачула, што вось будзе хронометраж у перадачы амаль такі ж, як у музычнай радыёпалітары, то бок 30 хвілін, то я не тое, каб спужалася, але мне падавалася вось, ну, ўсё ж плюс радуе ў тым, што і перавага радуе ў тым, што можна даваць музыку, і многія гэтым карыстаюцца, што эфір можна забіць нейкай музыкай. І калі табе 30 хвілін, ты ведаеш, што там 5 хвілін будзе тэкст, а астатняя музыка, то ты пачуваеш сябе з гэтым абсалютна нармальна. А тут разумееш, што будзе зусім іншая спецыфіка, што тут музыка не тое, каб не зусім дарэчна, проста, ну, гэта не тая тэма. І мне падавалася, што 30 хвілін гэта, ну, з аднаго боку як дыялогі, як нейкі зразумелы вопыт, але ўсё ж нейкі страх і думкі, ці атрымаецца, прысутнічаў, але вось знаёмячыся з літаратурай, у мяне зноў тое ж пачуццё, што я штораз, штотыдзень буду шкатаваць, што толькі 30 хвілін, гэтага занадта мала для ўсіх цудоўных людзей, з кім планую сустрэцца.
А што тычыцца формы? Ці будзе нешта незвычайнае ў фармальным боку гэтай праграмы?
Ідэі такія ёсць, рэалізацыя, як заўсёды, залежыць ад непрадбачаных абставін, але мне вельмі б хацелася, каб такі фармат быў. У прыватнасці, калі будзе дазваляць час, калі ў нас усё будзе нармальна і не трэба будзе класціся грудзьмі на амбразуру іншых задач, іншых праектаў, то мне б вельмі хацелася паспрабаць і такі фармат, што дзень з майстрам, то бок як шмат рамяство займае часу ў жыцці таго ці іншага майстра. Мне б хацелася так пачуць і гукі рамяства. Я не скажу, што самы незвычайны будзе фармат, але мне б хацелася, каб у кожным выпуску быў каментарый вучоных, спецыялістаў з Акадэміі навук, таму што не хочацца, каб яны таксама заставаліся ў цені толькі праз тое, што яны не займаюцца рамёствамі, але яны ж усё ж займаюцца вывучэннем рамёстваў, і гэта таксама вельмі важная частка, якую варта асвятляць не толькі ў межах дыялогаў пра культуру.
Алексей, а вось новы праект, які з'явіцца ў гэтым сезоне, для вас гэта таксама развіццё, ці гэта хутчэй можна параўнаць з такім плато, дзе можна затое шырэй разгарнуцца?
І першае, і другое, таму што ў перспектыве я мяркую, што да рэалізацыі гэтага праекта дзеці далучацца. Гэта па-першае. Па-другое, нават вось я рабіў першы запіс для новага праекта, і гэта было зроблена ў школе з настаўнікам, які нават адразу выказаў жаданне і зацікаўленасць у тым, каб у гэтым праекце, нават у нашым гуртку, таксама прысутнічалі дзеці, якія вучацца ў гэтай школе. Таму без дзяцей вось ніяк.
Ну, дык раскажыце, што ў вас за праект, чаму ён будзе прысвечаны, хто будзе яго гасцямі?
З аднаго боку, гэта праект навуковы. Мы кажам пра дасягненні айчынных навукоўцаў, якія маюць шырокае распаўсюджанне ці спажыванне ў простых людзей. З другога боку, было б вельмі цікава і карысна, каб вось пра гэтыя рэчы, якія звычайны для дзяцей, напрыклад, звычайныя навушнікі, ці звычайны дыктафон, там мікрафон і гэтак далей. Каб ведалі не толькі дзеці і так хутка разумелі і хутка карысталіся гэтымі усімі найноўшымі тэхналогіямі ці распрацоўкамі, а каб на гэта больш прасцей глядзелі і старэйшыя, ужо іх бацькі нават. Я б так казаў, каб гэта была нейкая сувязь паміж старэйшым і малодшым пакаленнем, і каб на гэтай падставе было паразуменне і стаўленне, павага адзін да аднаго.
Навукоўцы з якога інстытута будуць прысутнічаць у вас найчасцей? Як лічыце?
Ну, пакуль гэта нават казаць цяжка, тое, што мы зацікаўлены ў тым, каб гэта былі навукоўцы інстытутаў сістэмы Нацыянальнай акадэміі навук, гэта дакладна. Першае, што магу казаць, у першым праекце, які выйдзе ў нядзелю 4 студзеня, будуць навукоўцы з аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі. І мы будзем размаўляць і будзем расказваць пра звычайны, здавалася б, мікрафон. Але інфармацыя карысная, зноў жа мяркую, і для бацькоў, і для дзяцей. Чаму? Таму што мікрафон, ну, здавалася б, усе мы ім звычайна карыстаемся. Але мікрафоны бываюць вельмі розныя, рознага прызначэння, розныя па функцыях. Мы кажам пра моладзь, якая, напрыклад, вучыцца там у вакальнай студыі ці ты ж самы юны журналісты. А вось якім мікрафонам варта карыстацца на запісе? Па-першае, якім мікрафонам варта карыстацца, напрыклад, юным вакалістам?
А якім юным блогерам, якія жадаюць заваяваць інтэрнэт?
Так само, ёсць тут шмат на самай справе пытанняў, якія здавалася б звычайная рэч, звыклая для нас, па-першае, для журналістаў, але як ёй карыстацца і ў якім выпадку браць той ці іншы мікрафон, не ўсе ведаюць.
Таццяна, ну а чым вы вырашылі заняцца ў новым сезоне і ці давялося вам дзеля гэтага ахвяраваць чымсьці з тых праектаў, якімі вы займаліся ў мінулым?
Ахвяраваць дакладна не давялося, таму што, на жаль, так, сапраўды, на жаль, узначальваючы службу навін канала «Культура» і будучы намеснікам дырэктара канала «Культура», гэта вельмі складана бывае выехаць на рэпартаж. Таму я і праектам гэта новым, мне будзе складана гэта назваць, гэта маленькая невялічкая пяціхвілінная ранішняя рубрыка, і хутчэй гэта больш для настрою. Магчыма, гэта выклікана такой ностальгіяй па ранішнім эфірам канала «Культура», на якім я адпрацавала шмат гадоў, «Мелодыя абуджэння», «Блок дэбюты», «Ранішні эскіз», «У рытмі дня». Як жаваранак я вельмі любіла працаваць мадэратарам ранішніх эфіраў канала «Культура». І вось цяпер у новым сезоне выключна для узняцця ранішняга настрою нашым слухачам я буду расказваць пра народны каляндар, беларускі народны каляндар з усялякімі рознымі прыкметамі і жартамі ў сур'ёз. Магчыма, гэта будзе на карысць слухачам, так, для павелічэння іх кругазору, але ў першую чаргу для настрою. І, напэўна, для мяне гэта такая будзе, напэўна, аддушына і самой, каб крышачку з навасных стужак пераключыцца, ну, на больш такое неафіцыйнае, скажам так.
Навечнае.
Я думаю, што так. Ва ўсякім разе гэта зноў-такі, вось Алексей ўжо такі выраз ужываў, сувязь пакаленню. Так, гэта будзе сувязь пакаленню. Ва ўсякім выпадку я паспрабую яе так параўнаць. І магчыма, нават і блогерам будзе цікава што-небудзь даведацца з беларускага народнага календара.
Вось народныя прыкметы. Я, звычайна, ў гэтым годзе, у гэтым сезоне заканчваў выпуск навін якраз народнымі прыкметамі. На жаль, ужо не возьму.
Ну, Новы год – гэта час аднаўлення, так, час змены фармату і вёрсткі навіны ў прыватнасці.
1 студзеня – гэта не толькі Новы год, не толькі пачатак сезону на беларускім радыё, але і дзень нараджэння радыё «Культура». Алексей, я ведаю, што вы адкрывалі першы эфір 1 студзеня 2002 года. Ці памятаеце вы, што было ў тым эфіры?
Я не памятаю на конт таго, якая гэта была тэма, што мы там абмяркоўвалі, як адкрывалі. Тое, што было хваляванне, гэта, канешне ж, было, і хваляваліся шмат. Але «Мелодыя абуджэння» у мяне была суядучая, якой, на жаль, ужо няма ў жыцці. Святлана Дзявяткава. Я мяркую, што трэба, каб слухачы канала «Культура» памяталі тых, з каго, з чаго ўсё пачыналася.
Тады на развітанне, што б вы пажадалі нашаму каналу, свайму каналу, у сувязі з яго днём нараджэння?
Ведаеце, вось жадаць каналу чагосьці такога мне складана, напэўна, таму што канала б культуры, радыёкультуры не існавала б, калі б не было нашых радыёслухачоў. Таму мне хочацца сказаць нашым радыёслухачам вялікі дзякуй за тое, што яны выбіраюць нашу хвалю, слухаюць нас, крытыкуюць, часам бывае і такое, але без іх нас бы не было, мне падаецца, так. Таму дзень нараджэння радыёкультура – гэта агульнае свята нас, журналістаў, радыёвядучых і нашых радыёслухачоў. Таму я жадаю ўсім і кожнаму і ў дзень нараджэння радыёкультура, і ў першы дзень новага 2026 года быць разам, быць адзінымі, быць добразычлівымі, быць спачувальнымі, выбіраць, як сцвярджае слуга нашага канала, вечныя каштоўнасці. І як бы там хто ні гаварыў, што ў кожнага пакалення каштоўнасці мяняюцца і час не той. Сапраўдныя каштоўнасці застаюцца каштоўнасцю, і наша задача іх зберагчы. Ну і безумоўна, здароўя і дабрабыту усім у кожны дом.
Я казаў бы крыху інакш, неяк на адным з прамых эфіраў праекта «Дыялогія пра культуру» мы закранулі пытанне культурнай праслойкі нашага грамадства і казалі пра тое, што яна сабой уяўляе. Так вось, слухачы канала «Культура» гэта якраз людзі, якраз гэтай плыні і гэтага асяроддзя. І, на жаль, як паказвае гісторыя, і гэта сапраўды так, гэта факт. Гэта не ўсё грамадства, на жаль. Слухачы канала «Культура» гэта, я б не казаў, што гэта горстка, але гэта сапраўды вельмі асветныя людзі. Гэта людзі, якія сапраўды ў жыцці якраз адрозніваюцца якраз гэтымі нашымі вечнымі каштоўнасцямі, і для іх гэта галоўнае. Канешне ж, было б вельмі добра, каб іх было больш у першую чаргу. А таму і слухачоў канала «Культура». Таму я спадзяюся, што наступны год прынясе нашаму каналу новых слухачоў, новыя пытанні, новыя разважанні, новыя думкі, на якія мы паспрабуем адказаць.
Так цікава апынулася, што мы атрымліваецца равеснікі з радыёкультуры, таму што мой дзень нараджэння 2 лютага 2001 года, і вось культуры 24, мне зараз усё яшчэ 24, і мне б хацелася, каб натуральна культура жыла больш, чым я, таму што гэта тое радыё, якое дорыць прагу да жыцця, і мне хацелася б, каб кожны слухач наш, і будучы, і цяперашні, ён знаходзіў у сетцы тое, што яму падабаецца, каб мы штодзень маглі выклікаць усмешку, шчырую цікавасць да нашага жыцця, да нашай культуры. А супрацоўнікам радыё хочацца пажадаць, каб ніякія цейтноты, якіх натуральна будзе шмат, незалежна ад таго, які гэта год юбілейны, не юбілейны, пад якім знакам, пад якой гідай, пад ценем якіх дат, хочацца, каб вось усе гэтыя неспадзяванкі, усе гэтыя нестабільнасці, яны не адбівалі прагу да працы, каб заўсёды была нейкая тэма, ад якой гарэлі вочы і сэрцы і ў нас. І вось яшчэ адно пажаданне, но я не ведаю, як па-беларуску б гучала, але вось у Евангелі ад Матфея ёсць такія словы: «Ад избытка сэрца гаварят уста». Вось хацелася б, каб у нас менавіта ад любові і сэрца шлі словы, а не толькі з галавы.
Я таксама выйду ў эфір з новымі праграмамі, хаця і ў знаёмым слухачам амплуа. Буду па-ранейшаму штодня знаёміць слухачоў з анонсамі канала, а таксама з цікавымі кнігамі, прычым больш увагі буду ўдзяляць навінкам. А галоўнае – праграма «Нашы людзі», якая павінна расказаць пра вас, дарагія слухачы. Так што слухайце бліжэйшы выпуск у суботу і звязвайцеся з намі праз сацыяльныя сеткі. Гэта ж прасцей, чым пісаць на электронную пошту. Пераслухаць жа наш расповед пра новы сезон канала «Культура» можна на сайте radiokultura.by. На гэтым з вамі развітваецца творчая каманда ў складзе гукарэжысёра Татьяны Васильковай і журналістаў Ксеніі Сітнік, Татьяны і Алексея Гулевіч і Наталі Сіроткі. Са святам і да хуткай сустрэчы ў эфіры. Не губляйце нашай хвалі.